Кеплер Адатлы Радиоси. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтың дүңлейділер. Бүгін 2022 елің 5-ші үйоны, Кептенің бағдар күні. Кептенің жән программамыды яғыда дүңлемеге чағырыяр. Кеплешкілері Прагдағы студиодан мен Йоқшан Анны Урван арып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web-saýtynda iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny COVID-19 Türkmenistan çäklendirmeleri ýatyrýar. Türkmenistanyň rus kanallarynyň ýaýlymy gaýtadan ýola goýuldy. Pustrayat Pank Topornyň Türkmenistanyň raýaty bolan gatnaşçysy Horwatiýada saklandy diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow oğlu Kerim Uly bilen Saudi Arabistanyna bardy. Häkimetler garaşsyz habar ýygyrlamalyk şerti bilen yerli ilata öý internetini hödürleýär. Adatlyk teşneli ýaly habarlarymy köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly fotosergiýimiz. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerindäki uruslaşdyrma uly ekranlar, pasportlar bilen başlandı diyen atlan çap edilen videomuz köp görüldü. Şeyli de bu hepte adatlık tesneli gatli filmimiz. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova bağrıdaki video sökvetimiz sosyal onlarda barha köp tomoşaçıyını özüne çekker. Hormatlı dinleyiciler, bu filmi görüp öz pikirlerinizi aytmanıza, yazmanıza çağırıyarız. Hepte'nin zemininin leyartınız. Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerine tomusky diýince alyş mögsüm başlandy. Ýöne bu mögsüm türkmenistanly çağalaryň ähli üçin diýince alyş däl. Eýhem ýeňil bolmadyk şertlerde ýetişen çağalaryň geljekki durmuşy taýýar bolmak üçin çekýän ýergensiz erjel rahmetiniň bir bölegini urlaýar diýip synçylar aýdýar. Şol wagtda çağalykda almalyya öwrenmeli akyl rahmeti enliklerini alyp bilmeýän çağalaryň hem azärli gaýdylýa. Türkmenistanyň çağı hem de terbiýe geljekki uly durmuşa taýýarlyk baradaky ýürüýte söhbeti geçmezden öň kardeşim Maksat Ataýewiň türkmen çağalarynyň diýin almak mümkinçilikleri bilen bagly meseleler barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň döwlet habarlary gullugy 3-nji ýylyna Türkmenistanyň çağalar sagaldyş merkezlerine tomutky diýençalyş mögsüminiň başlananyny habar berdi. Döwlet çirewideniýeti çağalary diýençalyş merkezlerine alyp barýan avtobus kerwenlerini, lagerleri varýan şadyan çağalary görkezdi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy Sewitde maddi mümkinçilikleri pet hojalyklaryň çağalarynyň tomutky diýençalyş mögsümine çörege pul tapmak üçin Qadanc edip maşgalalarına yardım vermeye tayyarlık görüyenliğini xabar veriyer.
Çağalar kanikulda bosu turman maşgalasına yardım vermeye üçün çörük tapmağın uğruna çıkıyar. 13 yaştan geçen köp çağı öyme öy aylanıp, ardan baklaşkı, çüysi satın alıp, sonra oları satın alış nokotlarına satıp, qadanc ediyerler.
Diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy Lewap çağalarynyň ençemesiniň adaty tomutky diňjalyş mögsümini suratlandyrdy.
Kä çağalar alumin çöpläp, onuň 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alýarlar we alumin satyn alyş nokutlarynda onuň 1 kilogramyny 7 manatdan satýarlar.
Diýip başga bir ýana Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Käbir yerli ýaşaýjylar tomutky diňjalyş mögsümine çağalaryň boş oturmaýanlyklaryny Olaryň zähmet bilen meşgullanýanlyklaryny tas buýsunyp gurrun berýärler.
Käbir çağalar ardan çörek satyn almak üçin ýerden dukana nowaty durmaga giderler. Olar hojalyklara aýlanyp bir baklaşkany 20 tengeden satyn alyp, onuň 1 kilogramyny plasmas kabul edişi nokatlarynda 13 manatdan satýarlar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gurrundaş aýdýar. Meşhur çağalar toporlarının şadiyan aydımları ve şovkunlu tansları, sahna oyunları çağalar için dörödücülük soğukadı oldu. Payitahtımızdan hem de velayetlerden gelen çağalar bayramçılık ehengine bedelen avtobuslarda Tomusku baştan geçirmelere tarap uğradılar. Köpetdağın cülgesine ek sağaldış merkezlerine de çağaları ulu şatlıkla karşaldılar. Yaş nesillerin aydım sağlı davaralı yürüyüşü, ehli sağaldış merkezlerini kurşağı valdı deyip Türkmenistan'ın devlet metbuğutu, Köpetdağın eteginäki çağalar sagaldyş merkezlerindäki şuwelenden habar berýär. Döwlet telewizioniýeti Türkmenistana çağalaryň bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi, çeper döredijilik bilen meşgullanmaklary, okuyup başarnyklaryny ösdürmekleri üçin ähli şertleriň döredilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy ýurdun günnä ýurt sewtinde hem tomutku lagerlerin açılanını, yöne bu lagerlerde dine gorplu maşgalaların çağılarının deyince almağı mümkünçülüklerinin bardığını xabar veriyar.
Köp sanlı maşgalanın öz çağılarını lagere vermeğe yağdayı yok. Üstesine lagerler kabul edilen çağıların tanı çəkli. Sol sebepten haydi çağının inatası gorplu yad ulubi dipede isleyen olsa, yad ol maşgalanın təsin tanısları bar olsa, solor çağılar üçün lagerleri bar bilyar. Lager bölümlerini can edip, çağamı lagere bercek deysen, onda bilim müdürlüğüne varıp, novata yazılın deyip cevap beriyarlar. Levap velayetinin bilim müdürlüğünde olsa, iyun üçün novat doldu. İyul ayı üçün novata yazılsan, bolor deyip cevap beriyarlar. Novata yazılma üçün sol bilim müdürlüğünden bir tanıs tapıp para vermeli, ya da təsirli tanısını can ettirmeli. Umuman aydılında, çağanı lagere vermekin problemi, 10 gün için ortaçı 800-950 manat ağırlığında pul tölemeli.
Deyip Levapli Aşayca Azadlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bu aralıkta Azadlık Radyosu'nun haberçisi Tomutku Dincalış Mövzümünle tölevli okullara katlama için tayarlık koruyan çağaların hem bardığını haber veriyar. Yönü koşmaçı sapak almağı iste bildiriyen çağaların sana az sebebi koşmaçı okuvu pul tapmak enatalar için kıyınlayıp bir mugullim Azadlık Radyosu'nun haberçisine aitti.
Heptanın zeminin riyasını. Gepleşiklerimi Türkmenistan'a çağılır ve onların koruğu. Siyasi, iktisadi ve sosyal kıyınçılıkların maşgarada kitap okumak medeniyetinin östürülmeğine salyan hovpi. Türkmenistanların gelecekki nesillerini durmuşa has kov tayarlamak gülen vağlı meseleler var da aksiyokat gülen devam ettiriyar. Birinci yunlu Türkmenistan'a çağılır korumağın halkarı ünlü bağışlanan bayramçılık davaralar geçirildi. Prezidentin Türkmenistan'ın bağıtıyar çağılarına ve halkına kutluğu çap edildi. Onu anıklaştırmadan yaş nesillerin devrevap terviyekemde bilim almaklarına önüktürülen devlet siyasatının neticeli durması geçirilenini kaydılıyor. Devlet dostunun tasdiklamağına göre statanın başı, her bir yurdun bağıtıyarlığı, avadançılığı ösüp geliyen yaş nesil haktaki aladalardan göz aşalıyor. Sunuktaynalardan irki devirden çağaları terviyelemek, okutmak, onların beden ve ruhu sağlığını berkitmek, şahsı başarılığını östürmek için bilim edaralarının işi gelecekte hasta kemilleştirirler. Dünya ölçülerine doğru layık gelen, ehli amatlıkları olan çağırlar bağlarının ve orta mekteplerin kuruluşları devam ettirirler. Serdar Berdimuhamedov'dan sitatanın sonu. Ama doğal devlet gözükçülüğüne saklanan metduğatı Türkmenistanlı çağırları ağır iktisadi şartlarda korumak, sol tanı onların gelecekte zirur olan bilim düşünceleri alıp bilmeyi, hususan çağırları yaşlıktan kitap okumayı, tanıkıydı fikirlenmeyi, sonra vermeyi, delilli görülmeyi öğretmek gibi meseleler var da hiç iyili çekişme geçirilmeyen. Şol ruhatta Türkmenistanlıların sosyal medyada dürlü akımları doğulanıp kalırlayan fikirlerinden ya sözlümlerinden çen tutulsa, bir taraftan yağışların yurttaki köp zat, ayrıtınla devlet propagandası bilen alalaşmayanlıkları, İkinci taraftan olsa doğru dürüst sözlüm dedip öz fikirlerini umumi kadalar esasında medeniyetle aitmakta ulu kıyınçılık çekkenlikler görünüyor. Avrupa'da yaşayan aşkavatlı pedagogun adatlık gülen sökvettöşlükte aitmağına göre bir çağalara kitap okumak öğretmekte. Öz bu işler esasında düzme yazmak öğretmek yani düğüklü meselelerde dünya ölçülerinden el, karasızlığın başka yıllarındaki Türkmen ölçülerinden hem kent iyide kayıtlandığını işaret ediyor. Çağırlıktan ya son kitap okumadık. Mektepte öz fikrini başka bir yerlerden göçürmen, bulmağını üçlük bakı alır yal derecede yazmayı öğrenmedik çağı, son dışarı yurtlarda okusuzda fikirlenmek ve düşünmek, öz fikrini düşündürmek meselesinde ulu kıyınçılık çeker deyip adının efirde aydınmalılığını soran tecrübeli pedagog aittı ve bu meselelerin Türkmen medyasını açacağın, dürlü fikir karayışlı adamlar, enatalar, pedagoglar tarafından açık maslahatlaşılmağına bir eyyem vakt yetenliğini nıgıtadı. Azatlık radiyesi bu meseleler var adı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile Sökvettöş Valli. Kormatlı dinleyiciler bu Sökvettöşlüğü dinleyip siz hem öz fikirlerinizi aysanız ören minnettarı olurduk. Hudayverdi Ağa Türkmenistan'a çağaları iktisat şartların kıyın yağdayı salyanını kaydılıyor. Emma Rus yazgysy we filosofy Grigori Pomerantsiali käbir intellektuallaryň pikirine görä ykdysadyýet derli çağalar wagtynyň başlanýan pedagogika has aýgytly bolýar. Ýagny çağanyň kemale gelmeginde, adamyň kemale gelmeginde. Ol mekdepleriň sunugat edebiýat arkaly pikirlenmegi öwretmeliligini aýdýar. Emma synçylar şol sanly tejribeli pedagoglaryň käbiri türkmen çağalarynyň bir wagtda agyr ykdysat şertleriň duruşunu ideologiya öwürlen mekteplerin, duruşunu propaganda öwürlen tele yayılımların ve medeni çareler diyleyenlerin yetiri olanlığını. Üstesine sosyal ulgumlardaki çeçülen harpı saylamakta hem ulu kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar. Onları bu ayrılayanlar ne derecede hakikata layık geliyor? Ya bir yerde ne kirlilir derecede çişirme var mı?
Bu yerde çişirme yok. Oğul bilen derlemeli var. Terbiye öğren kıyın mesele. Ol katı köp vartı öz için al ya. Şunu öğrendi çağının terbiyesi meselesinde çağılar bağı da mektebim en ata da bağırsı koşulmalı ol ya. Çağı terbiyeni esasen iki yol bilen al ya. Birincisi görüllü. Tüvürüğünü seyretmek, tüvürüğünü eğirmek, tüvürükteki adamların hareketini kaytılacak olmak. Beylekisi öğretmek ya da çağının öğrenin öğrenmeli. Şu iki yol şul aydılayan uğurların ehlisinin içinden geçki diye. Çağılar vağı var daydılanma. Çağılar vağına günvatarın kevr yurtlarını enelir mektebi değil ya. Katı bir doğru hem takik aydılan zat. O yerde çağa katı köp zatı öğredip bol ya. Şunumla birlikte çağılar bağını yani eneler mektebini geçmedi bir adamların bağır. Onları durmuş terbiyeli ya. Durmuşun terbiyesi yönü katı yoğuz. Katı bir dözümlü dar işte ya ol çağa. Edil enata ya da çağılır bağı yalı değil. Şul terbiyeden, şul mektepten geçip bilen adam sonra hakik bir adam derecesine yetti ya. Eğer de biz öz misallarımıza yüzlerimiz yok. Mesela 37. yıllarda Stalin'in kadar bilen yok edilen devlet yolcuları Gaysaz Atıbay'ın, Nedirbay, Aytak'ın, Sehet Murat'ın ve beylikilerin çağıları olur tutulun bağdını enatalar tutulun bağdını çağırılır öylerine tavşırılıp diyorum yürütü yerlere tavşırılı. Şol sınırdan geçip bilen çağırılır ören ulu adamlar olurlar. Mesela Gayrıza Zatabayev'in oğlu SSR dövrünü Lenin bayrağına münafik olupdu. Şolur yal Türkmen katı ağır seyrek. İnni Yadırkı durmuşa gelsek. Yadırkı durmuşta çağa öğretilen zat ya da çağanın görüyen zatları başka. Eğer de senin yatlı işini alı televizyonu seyretsek, metodu seyretsek, onu o yerde en miradın gülü alı güllük duaydır ya. Yönü hakikatta bu böyle değil. Eğer biz şu meseledeki teriyat seyretsek, Japonya'da çağalara mektebe baran vaadına şöyle teriyat veriliyor diyen gurrun var. Ama Japonya, bizim devletimiz, bizim yurdumuz katı dar, küçüğü, onun daş teorunu deniz kurşağı alın. Bizde ösmege, giyinilmege hiç hili yer, şert yok. Tebii mümkünçüklerimizden öremez. Şunun için biz dine adam paykasına, öz okuyumuza dayanmalı. Biz neyse okuyuplu bolsak, şunca boğu yaşat biliriz. Eğer biz öz okuyumuzu yitirsek, onu bizim yok ol gitmemiz mümkün deyip teriye veriyor ekenler.
Yani onlar çağaları baştan hakikata aydiyalar da, riyalıklara aydiyalar da.
Hut şol hakikati aydiyalar. Yönü şoların komşusu Rusya'da çağaları teriye verilenme. Bizim yurdumuz ağırt giyin, ağırt ulu. Onunla ehli kazılıp alınan bayılıklar var. Tevigi bayılıklar var. Deryalar, köylüler var. Bizde şeyle ummasız köp bayılık var deyip teriye veriyorlar. Hazırki dövürdüğünü görüp durs, şol bayılık neyseyle ağır helakçılık alıp var ya. Şunun için çağa hem de taraflayın ödüm katı doğru teriye vermek gerek. Mektepte de çağda bağında da ayrıtıyla enataların arasında.
İnni Hudaýberdi aga, käbirki döwürde öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem maşgaladaky öňkü kitap okumak medeniýetiniň hem şu telefonlar beýleki zatlar bilen baglykda ýok bolup barýanlygy. Çağalaryň şol zatlara köp wagtyny giderýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa ýaşlar esasan şu toý wagtlary beýlekiler ýeňil ýelpaý zatlar bilen wagtlaryny giderip, soňky döwürde bolsa has kyn ýagdaýa düşdiler. İnni çağalar Türkmenistan ýaly ýerlerde İnatalar nädip gorap biler? Pedagogların käwiri hakyk aradanyň ýokdugyna aýdýarlar ýa-da juda azdygyna aýdýarlar. Eýin çağalaryň şu meselede gorap nädip üçin etmeli? Şu arada näme pikir edýäňiz?
Çağaların gorogu meselesini yine de terbiye bile bağlamıştırmak gerek. Sebebi in gogu terbiye çağa bir zat üretmek, çağa hüner üretmek. Yani çağanın şol bir yaramaz ellikler bile büyümenmek, şonu oynamak yani vaatlarını çağanın elinden alıp ona hakiki terbiye verilenler. Ol gogu hemen kadalı adam olup geçiyor. Yönü dayanansalan bir şeyde ona ülf veriyen yok. Mesela çağalara hazırki döwürde akıllı telefonlar berýärler. Şol çağada telefonu oýnaýar, telefondaky oýunlar bilen meşgullanýar, gyzyklanýar. Çağanyň ünüsi, pikiri, aladasy şol ýerde. Şoň bilen birlikde çağa töwereğini görenok, durmuşy da görenok. Aýratynam men gelenişde bolanmyzda bir täsin ýurt, başga bir ýurt, başga bir medeniýet çağa şoňa gyzyklanýarjak ýaly. Ýok, çağa diňe elindäki oýunu elindeki telefonu kılıklanıyor. Onun başkaları da ünlü veren yok.
İnni Hudaýberdi aga, şu bidine elbette Türkmenistan'ın meselesi sel, dünyanın meselesi olup duruyor. Käbir pedagoglar şu çağa zor etmek, yani käbir cemiyetlerde düşünülüşü hali terbiye edilenine en ataların ya da ulların kişilere basış etmek, zorlen öz diyenini ettirmek ya da öz isleyişi hali bolmağı. Bu bir taraftan çağanın hukukunun kemsidilmegi hasaplanya, bir çağanın gorog değerliliye. İkinci taraftan olsa doğrudanın çağanın şu yaramaz zatlardan gorumok verurluğa. İndi şu aralıkta nehil altın ortalık tapmalı sizin pikirinizce?
Olu dürlü yollar bile olup bilmer. Meselen ilkinci edilmeli iş men pikirimçe hüvesdendirmek. Çağanın kaysıdır bir hünere ya da bir işi ügrünmege hüves döretmeli. Şunu bir ıhlas dörüsü, hüves dörüsü. Çağı şunu beyle bir ağrım salman, şol uğru yıkkın ediye. Şunun ile birlikte çağa düşündürmek, çağa gelecekte maşgalan olmalı. O özünü eklemeli, maşgalasını eklemeli. Onun için çağa da hükman bir hüner olmalı. Men hükman bir alim olmalı ya bir şolur yali bir ulu işlere baş koşmak aydın mı? Elbette onu yettirse öğren kovlar. Yönü yettirmeyin mi? Meselen Bayhan olsun. Ol oğlunu dayhançılığı öğretip bilir. Yönü mesele onun ile oturmuyor. Dayhan öz önümünü yerleştirmeli. Onu satmalı. Adımlar ile kuruluşmalı. Demek yine de koşmaçı taklimatlar, koşmaçı uğurlar gerek. Hüt şol görüldü. Hüt şol hüvüs çağani boş lahatlardan ayırt bilir deyip men pikir ediyen. Eyleki bir taraftan çağanın okuyuna göre onu hüvesilendirmeli. Meselen çeyhin kıvilen hüvesilendiren çağalar var. Sunuot bilen ya da iş bilen ya da zehmet bilen kılıklanan çağalar var. Şol çağanın okuyuna seyredip şunun okuyunun ösmeğine yol açmak gerek. Yönü kıyınansalan bizde şol okuyuplar bizde seyredilen o ayratıyla bu ova yerlerine çağanın gelecekteki okuyu var da pikir ediyen adamlar ağır. Yani çağanın geleceği var da pikir ediyen adamlar ağır. Şol mümkünçülükler nazarda tutulsa çağanı doğru yola salmak beyle bir kıyım olmaz diye pikir ediyen.
İnni Hudaýberdi aga, son 30 yılı bir taraftan yurttaki siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal kıyınçılıklar esasında dövülen maskarlar köpölüp, vaktinde okap bilmedik 100 minlörçe yaş adam her kıyın yağdaya gelen olsa, ikinci taraftan yüzlörçe yaş Türkmen'in dasarı yurtlarda bilim alanına gaydiliyor. Olar Türkmen çağalarını izden geliyen nesli korumak için eger de isleseler, internet mümkünçülüklerini ulanıp, aydali anık neyem edip bilerler şuun kuunla. Ya da her bir inatı öz sağasına ilki kitabı okap verip, son okumayı öğretecek bulmasa, ehli cevap gerçilik mektebinki ya devletinki deyip pikir etse, bir yağdayı ütkötmek mümkün olmaz mı? Ya da şu da uzak vakit alır mı?
Bir elbette uzak vakit alır. Sonra dışarı yurtta herhalde ki bilim alayan yaşlılar meselesine gelsek, dışarı yurtta bilim alayan yaşlılar benim fikrimçe belli bir yeterlik değil. Olorun alayan bilimi eğer de olur dışarı yurtta kadar bilim alıp bilseler, şol alan bilimi uğrununa hüner uğrunup şol yerde işlemeye mümkünçülük tapsa dey. Onu olorun köpüsü yurda dolanmaz dey. Kıymansalam herhalde ki dışarı yurtta okumana gidiyen adamların, yaşlıların 90%'den gowragy öz ýurduna dolanyp barýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň başga ýerde iş tapmak kyn. Bizim bir gomşymyz bardy ýanymyzda. Onuň ogly kompýuter technologiýasynyň bilim aldy. Şol kompýuter technologiýasynyň işe ýerleşmek üçin köp ýerlere ýüz tutdy. Şol sanyny Azatlyk radiosuna da girmekçi boldy. Ýöne başarmady. İn soňunda öz ýurduna olar Belarusa gaýdyp bardy. Kakasi onun Belarus'ta bu işçi olanlığını kompüter uğrundan işlep yörenliğini aitti. Bizim yaşlarımızın şeyde ya da yine bir misale yüzlensem bizim tanışlarımızın birinin oğlu Angliya'da İngiliz dilinden okuva veriptir, sapa uğranıptır. Muna men begenim sebebi İngiliz dilinin ocağı London hasap ediliye. Şununla birlikte ona pul yetmeyenli kaydırlı. Horlonyan gaýdyldy. Bir gapdanyň iş tapyp bolmazmy? Meselem jurnalistika. Men gurulyş göreýin diýdim. Sebäbi Londonda BBC radio stansiýasy bar, tele ýaýlym bar, ören uly köpçülükleýin habar berişi derejesi belki-de ol ýere bir türkmen artykmaçlyk etmez diýdim. Ahyry men telefon tapyp tanış tapyp şoňa berdim de şu adama ýüz tutum diýdim. Wagt geçenden soň mähili siz ara gatnaşyk sakladyňyzmy diýsem ýok. Ol eýen başga bir gow iş tapypdyr. Diýjeki restoranlarda tapas ýuýan bolup işe ýerleşipdir diýdi. Ine şeýle, bizim ýaşlarymyzyň bir uly ýetip bilmeýän ýeri şol gapkaç ýuwmak, bir diýjeki restoranlarda işlemek, şoň maly zatlar. Şoň üçin hem taşary ýurtlarda okuýa diýilýänni, beýle bir aktiw seretmek kyn. Ýöne okumak gerek. Yeni atalar çağlarını doğru yola salmalı. Çağlarını okumayı, ünlü olmayı öğretmek gerek. Ben bir kere Halkara aeroportuna yolumu yitirdim. Alzıradım. Vaktim kısık dedi. Nire varacağım bilim yok. Bir sonra bir dur. Fikir etsin. Oku diyen söz var. Kur'an-ı Kerim'e ilkinci gelen söz, ilkinci gelen ayet şol, ikra diye Arap dilini, yani oku diye, oku. Okumak, eğer sen dursan, okusan, şol yolu görüp bileyen, şol yolu da taplayan. Kut şol enlik yok bizde. Kut şol enliği yeni ataların çağlarına öğretmeyi gerek. Beydeki bir taraftan, ona internet meselesi, internet elbette bir yaşlıların köp vaktini alıya, şoňlan birlikde internetin öwredýän zatlary da köp. Ol ýerde çeşmeler we dürli sözleri görüp bolýa, sözüň manysyny düşünip bolýa, hünär öwrenip bolýa, nahar bişirmek ýa başga bir işler ýa da derman saglyk bilen baglanyşykly haýsy derman ulanmaly. Şol zatlaryň ählisi internetde bar. Ýöne şol internete girmegi, öz isleýän zadyny, zerur zadyny şol ýerden tapyp öwrenmegi çağa indi ettirmeli, çağa şunu öğretmeli, yoksa çağa onu bilmeye. Bir Türkmen halkının şolur yal bir yönü kıyvatlara üns verme gerek, netice çıkarma gerek. Yoksa vakit geçip var ya, çağalar boş, çağalar hünersiz gal ya, çağalar gelecekte özünü ekleyip bilecek değil, yurtları daha gurrum yok. Yine şol yagdaylara bir en atalar üns verseler, az gogu olur deyip.
Hudaýberdi aga eýdim, daşary ýurtdaky türkmenler öz çağalaryny nähil gorumaly ýa-da şu döwürde olara nähil terbiýe bermeli.
Şu meselede men ýene de mukaddes ýazgylara ýüzlenmek isleýän, meselem mukaddes kitapda Yermiýa peýgamberiň kitaby diýen bir bölüm bar. Ol şol Töwratda iň uly bölümleriň biri. Bir wagtda ýewreýleriň üstüne beýleki halklar çolup, ýewrey döwletini, ýewrey halkyny ýok edipdi. Hem gul edip öz yurtlarına sürgün edip alıp gidipti. Sonra Yermiýa peygamber şu kulçuluğun, şu helakçiliğin uzak doğan edecektiğini aitti. Onu şol aydın hakikati için yiğrendiler. Onu bağışladılar. Yönü şol yerde ol bir Rabbin sözünü getiriyor. Siz baran yerinizde cahit tutunun, öylenin, oğullarınızı, kıyırlarınızı durmuşa çıkarın, olur tahil edin, koy olurdun hem nesil ölsün. O yerde ağzılman, kaytan köp ölün, siz öz baran şehrinizin rahatlığını isleyin, parahatlığını menden dile edin. Sizabi sizin baran yeriniz rahat olsa, parahat olsa, onlar sizem parahat olursunuz deyip mukaddes kitapta aydılıptı. Değilecek olun yanlar. Her bir adam daşary ýurtda bolsun ýa-da ýurdun içinde özüniň geljekki neslini terbiýelemeli. Sebäbi häzirki nesil ýurdu dolandyryp bilmedi, häzirki nesil ýurdu tertibe salyp bilmedi. Belki de onu geljekki nesil tertibe salar, şol tertibe saljak nesili de hut şuňdan terbiýeläp başlamak gerek.
Hudaýberdi hally söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda çağalar we olaryň gorawy, siýasy, ykdysady we sosial kynçylyklaryň maşgalada kitap okumak medeniýetiniň ösdürilmegine salýan howpy, Türkmenistanlaryň geljekki nesillerini durmuşa has gowy taýýarlamak bilen bagly meseleler baradaky söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Eýsem, bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi ýazyp, jaň edip aýdyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň çeminiň leýärsiňiz. Azatlygyň odal hem habar berişi ýaly Türkmenistanyň ilatdan ulya beýlik çäherleri bilen baglykda meýletin mezburi terişde ýygnamak praktikasy dogam edýär we synçylaryň aýtmaklaryna görä bu ýagdaý goly ýokam aşgarlaryň wekillerini juda lap geçedýär. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti ýurdun hepdlerine urulacak mecitler, sadaka caýlar üçin hayır sahagat yardımını etmeği isle ulriyan taraflar üçin Türkmenistan Devlet Tezirçilik Bankı'na yürüyte hata bastı deyip hükümetçi Türkmen Portal Neşeri mayın ayağına devlet medyasına salgılanıp havar verdi. Umuman may ayı Türkmenistan'ın tezi prezident üçin tezi kuruluşuk kararlarına bay bolli. Ol mayın aşlarına resmi maglumata göre sevt yaşayıcılarından gelen islevleri nazarda tutup yurdun sevt şehirlerine tezi mescitlerin ve sadaka caylarının bina edilme varadaki tekliği tasdikladı ve yerli hakimiyetler derrov ilattan mescitlerin kuruluşukları çünleyip hayır sahavat terişlerini toplamağa girişti. Anonimlik şartında uğurlaşan sinçilerin uyarı bu hil sahavatçılığın ve poligonomik praktikasının adamları kıyın yağdaya salyanlığını sebebi mescid için değilse kömök görmedik adamların utançlı bir yağdaya düşyanlığına itti. Adatlığın bundan önkü sökvetdöşlerinin tasdiklamağına göre bağ ekmek, suğunlu bir hasılını yığınamak, pağta yığımı, kurçuk tutmak, yoğur ya mektep romantı, su deskalarını becermek geldi atlar için yığınalayan pullar hem adamları, şol sahanına mektep okulçularını, çareler için öz hesaplarını tehdi eşik almalı, velisped almalı olayan studentleri kıyın yağdaylara salıyar. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän pul ýygnamak praktikasy we onuň ilata salýan agrammarady Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Nur Muhammed aga öz pikiriňizi aýtsaňyz. Sewtin beýleki ýurtlaryna, şol sanly siziň ilçi bolup işleýän ýurdunyz bolan Türkiýede Türkmenistanyň akýaly ilatdan ulyady beýleki çäherler üçin pul ýygnamak ya da mezuri hayır sahavat kömögini ýygnamak praktikasy barmy? Siz şeýle ýagdaýlara duş geldiňizmi?
Yok, bular ýaly ýagdaý hiç bir döwletde yok. Türkiýede de hakykatan hem o da bir bize bir ýakyn döwlet, musulman döwleti, şonda da şular ýaly zat yok. Bir käbir bolýan zatlar şular ýaly, bir humanitar kömek üçin. Bolar bir agyr ýagdaýlar, ya bir ýerde ýanyň sebäbi ya ýer terme sebäbi ya bolmasa agyr ýagdaýdaky ýaramyan adamlar ýa çağalar bar bolsa, şoňa ha humanitar tarapyndan ýönelýän bar. O dogr ýygy-ýygydan näl bar, käm hal bir bolýan zatlar. Şoň üçin bir Türkmenistan ýagdaý hiç bir dünýede ýok.
Nur Muhammed ağanyň şu maglumatlara görä Türkmenistandaky pensiýalarym, aýlyklarym, stipendiýalarym, çağa pullar hem umumyň urş veteranlaryna berilýän sowgatlar ýa pullar hem sewtin ýurtlary bilen deňeşdirilende, şu merkezi ýurtlarynyňky ýagdaý bilen deňeşdirilende hem juda az bolup görünýär. Adamlar bu ýagdaýy näme dip çekip, hem näme dip çağalaryny ekläp bilýärler.
Hakykatdan hem ýa-ni Türkmenistanyň ýagdaýyny, halkymyzyň ýagdaýyny goňşy döwletler bilen deňeşdirsek, Orta Aziýa bolsun, ýa bu Orsiýa, Belarusiýa, başga döwletler bolsun, bular bilen deňeşdirmede Türkmenistanyň iň agyr ýagdaýy ýok. Birinciden aylık meselesine de, ikinciden işsizlik meselesine, hem de yankı veteranlara verilen kömökte, sonu menzeş. Şolarım hemisinden pek, hemi devletten pek. Eyleki devletler neyimizde olsa şu halkın yağdayına seyredip, in olmağına yankı aylık günlüğü yeter yağlı ya, işsizliği sosyal kömek edilýär ýaly, şol ýaly hereketler bar. Ýöne Türkmenistanyna gynansa hem şo ýagdaýy gatyp kesdirejide. Şoň üçin deňişdir görende diňe ýankaýşym ýaly bu meselede umumy halkyna Dövlet tarafından verilen üns katı pes. Naha serdarın elen ölenem, örsek kur üst uçkulur yok. Kaysap, teavr zatlar deneştir kurumizi ünküzünün beter olya.
Hormatlı dinleyiciler, bir rayet aktivisi Nur Muhammed Hanan'ın fikri. Eysem, Türkmenistan'daki yağdaylar sol sahanına ilahattan pul yığınamağın, pul çöplemeğın doğam etme gülen bağırlıkta size ne ahili fikir karayışlar var. Bir de yadın telefon edin.